Κύριε, είσαι Άγιος, είσαι η αγιότητα στο απόλυτο βαθμό της και η ποιότητα ζωής στο απόλυτό της. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς να γίνουμε ένα με σένα, να μοιάσουμε σε σένα και να διοχετευτεί η δική σου η ζωή στη δική μας τη ζωή. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να περπατήσουμε στα μονοπάτια του Λόγου σου μέσα από αυτό το βιβλίο, το δύσκολο αλλά τόσο ευλογημένο. Και καθώς εσύ είσαι ο καθηγητής και χωρίς εσένα δεν έχουμε φως, έλα και φώτισέ μας το σκότος. Οδήγησέ μας. Εσύ είσαι ο δάσκαλος, εσύ είσαι ο καθηγητής και όλοι μας δικοί σου μαθητές. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος και συνεχίσουμε στη μελέτη μας, θυμίζω επί τροχάδιν τι γίνεται σε αυτή την επιστολή, οι παλαιότεροι να θυμηθούν και αυτοί που ξεκινούν απόψε να μπουν λίγο στο πνεύμα. Άγνωστος ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους, η παράδοση θέλει τον Παύλο, το στυλ του βιβλίου είναι διαφορετικό, μπορεί να είναι ο Παύλος, μπορεί να είναι ο Απολλός, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο συγγραφέας. Ας δεχτούμε ότι είναι ο Απόστολος Παύλος παραδοσιακά. Και το κλειδί για να καταλάβουμε αυτό το βιβλίο είναι το στοιχείο στο οποίο απευθύνεται. Είναι η επιστολή προς τους Εβραίους. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής άμεσα απευθύνεται στους Ιουδαίους της δεύτερης γενιάς που βρίσκονται σε μια κοιλάδα, τους πολεμούν οι μη χριστιανοί, οι εξεθνών, τους πολεμούν οι συμπατριώτες τους, οι Ιουδαίοι που δεν δέχονται τον Ιησού από την Ναζαρέτ ως Μεσσία και βρίσκονται σε ένα πολύ μεγάλο πειρασμό, είναι έτοιμοι να γυρίσουν πίσω στο λεβιτικό σύστημα θυσιών, στο τελετουργικό μέρος του νόμου και ο συγγραφέας της Εβραίους επιστολής μέσα από αυτό το βιβλίο με μια σειρά από θαυμαστά επιχειρήματα θέλει να τους τονώσει την πίστη, θέλει να τους ενθαρρύνει, να τους πει όχι, ο Ιησούς, ο γιος του τέκτονα του Μαραγκού από τη Ναζαρέτ, αυτός που ανέβηκε στο Σταυρό, αυτός είναι ο υπεσχυμένος Μεσσίας, αυτός είναι ο Μεσσίας των προφητιών, αυτός είναι ο Μεσσίας της Παλαιάς Διαθήκης. Και στην επιχειρηματολογία του, ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής ξεκινάει και συγκρίνει πρώτα, είδαμε, τους προφήτες και ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ανώτερος από τους προφήτες. Στη συνέχεια ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ανώτερος από τους αγγέλους, όταν έλαβε την σάρκα την ανθρώπινη, ο λόγος σάρξε γένετο, έγινε ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων, αλλά μετά το θρίαμβο της Ανάστασης έλαβε εξοχότερο, μεγαλύτερο όνομα από τους αγγέλους. Έτσι, ας τον προσκυνήσουν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Στη συνέχεια το επιχείρημα ήτανε ο Ιησούς Χριστός μεγαλύτερος από τον Μωυσή, συντριπτικό επιχείρημα, και το τελευταίο επιχείρημα που είδαμε, στο οποίο θα επανέλθει και θα το δούμε πρώτα αθώς όταν φτάσουμε στο 7ο κεφάλαιο αυτής της επιστολής, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι μεγαλύτερος κατά την ιερατική τάξη, δεν είναι κατά την τάξη της οικονομίας του νόμου των λεβιτικών, του λεβιτικού συστήματος θυσιών κατά την τάξη του Ααρών, αλλά είναι όχι ιερέας, αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Η τάξη του Ααρών περιορίζεται στις προσφορές περί αμαρτίας. Η τάξη του Μελχισεδέκ έχει να κάνει με το θρίαμβο του Χριστού και θυμηθείτε όταν συναντά ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς Σαλίμ, ποιον συνάντησε, τον Αβραάμ τότε, ακόμα μετέπειτα Αβραάμ, σε ποιο ήταν το περιβάλλον, οι συνθήκες που τον συνάντησε, από πού γύριζε ο Αβραάμ, νικητής στον πόλεμο των πέντε βασιλιάδων προς τους τέσσερις και ο νικητής Αβραάμ συναντιέται με τον Μελχισεδέκ και ο Μελχισεδέκ του δίνει, τι του δίνει του Αβραάμ, άρτο και ίνο. Και ο Αβραάμ τι προσφέρει στο Μελχισεδέκ, δέκατο από πάντων. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι αρχιερέας κατά την τάξη όχι του Ααρών, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Σήμερα οι πιστοί στην Καινή Διαθήκη κάνουν το λάθος να ζουν στην ιεροσύνη του Ααρών. και όχι στην ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Δηλαδή, όλο το πνευματικό περίβλημα εξαντλείται σε μια επιβίωση πνευματική. Πώς να μπορέσω να σταθώ? Όχι. Αυτό είναι η τάξη του Ααρών, που παίρνεις τις θυσίες σου απλά για να σε ανεχτεί ο Θεός. Η τάξη του Μελχισεδέκ είναι σχέση. Μου δίνει άρτο και ίνο. Τι είναι ο άρτος και ο ίνος? Είναι ο εαυτός του. Είναι ο εαυτός του. Και μου δίνει τον εαυτό του. Έγινε πνεύμα που ζωοποιεί σωματικά. Αυτό θέλω να το πιάσετε. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Είναι έλαμψη, χρειάζεται αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος. Το δέχεσαι με πίστη. Όταν αναστήθηκε, αναλήφθηκε και κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν υψηλής, κάθισε με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Δεν μπορεί με το δοξασμένο σώμα της Ανάστασης να μπει στο δικό σου πνεύμα και στο δικό μου. Γι' αυτό, ενώ σωματικά είναι στο θρόνο, την ίδια ώρα έγινε πνεύμα που ζωοποιεί. Πνεύμα ζωοποιούν. Και ήρθε στο δικό μου και στο δικό σου πνεύμα. Να κάνει τι? Πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο από του να σου συγχωρέσει τις αμαρτίες, να γλιτώσεις την κόλαση και να πας στον παράδεισο. Θέλει να διοχετεύει τον εαυτό του. Θέλει να παρέχει τον εαυτό του. Θέλει να διανέμει τον εαυτό του σε σένα. Θέλει να μορφώνεται μέσα σου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτες 4:19, πάλι είμαι σε οδύνες, εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Να το Εφεσίους 5:1, γίνεστε μιμητέ του Θεού, αφού προηγουμένως μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Παρένθεση τώρα, όλοι οι Άγιοι που πέρασαν και θα περάσουν, προσέξτε, εξαιρέτως που λέει η Εκκλησία των Πατέρων, της μητέρας του Κυρίου, προσέξτε, είναι δύο πράγματα, που στην ουσία είναι ένα. Όλοι οι Άγιοι συμπεριλαμβανομένοι της ευλογημένης Παρθένου είναι οδοδείκτες, τι θα πει οδοδείκτες, δείχνουν την οδό, ποιος είναι η οδός, ο Κύριός μας, και είναι Χριστοδείκτες. Όποιος σταματά σε μια ταμπέλα, έχει πρόβλημα. Θέλω να πάω στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, οδηγώ και φτάνω στην πρώτη ταμπέλα που είναι ωραιότατη και μου λέει προς Αθήνες, χιλιόμετρα τόσα. Πω από μια ταμπέλα, σταματάω, σβήνω τη μηχανή και μένω στην ταμπέλα. Μα δεν φτάνω στην Αθήνα ποτέ. Έτσι. Ο ρόλος λοιπόν των Αγίων είναι να είναι οδοδείκτες και να είναι Χριστοδείκτες. Εντάξει. Και ανοίγουμε τώρα. Αυτή είναι λοιπόν η τάξη του Μελχισεδέκ. Ο Κύριος παρέχει τον εαυτό του και εδώ, ενώ ανοίγουμε στην προς Εβραίους επιστολή και είμαστε σε ένα κομβικό σημείο στο έκτο κεφάλαιο, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά με τη χάρη του Θεού θα το ξεμπερδέψουμε. Ανοίξτε το έκτο κεφάλαιο. Να πούμε εδώ ότι, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι και να θυμηθούμε όταν ο λόγος σάρξε γένετο, προσέξτε, όταν ήρθε από τον ουρανό στην γη, ήταν ο μονογενής Υιός του Θεού. Όταν πέθανε στο Σταυρό, τάφηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και κάθισε στη δόξα, δια του Αγίου Πνεύματος έγινε, προσέξτε, ενώ ήταν ο μονογενής Υιός του Θεού, έγινε ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Εντάξει. Ενώ υπήρξε αποκλειστικά και μόνος εγώ ημί το φως του κόσμου, δια του Αγίου Πνεύματος που έρχεται στο δικό μου και στο δικό σου πνεύμα, τώρα σεις είστε το φως του κόσμου. Προσέξτε. Το φως του κόσμου, όλοι οι λυτρωμένοι μαζί. Κανένας πιστός ως μονάδα δεν είναι το φως. Κάθε πιστός ως μονάδα είναι ένας φωστήρας. Όλοι οι φωστήρες μαζί κάνουν το φως. Και επειδή ο Σατανάς το ξέρει αυτό, μας έχει κάνει 1000 κομμάτια. Ένα κομμάτι είναι εκεί, ένα κομμάτι είναι εκεί, λάμπει λίγο εδώ, λάμπει λίγο εκεί, μεσολαβεί το σκοτάδι γιατί δεν είναι μαζί τα φώτα και δεν έχουμε το φως. Εντάξει. Ο Χριστός λοιπόν, αδελφοί, μας καλεί σε κάτι πολύ περισσότερο από να γλιτώσω την κόλαση και να πάω στον παράδεισο. Εάν περιοριστώ σε αυτό, ζω στην τάξη του Ααρών. Ζω κατά την τάξη του Ααρών. Ζω ενώ είμαι στη χάρη την Παλιά Διαθήκη. Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη μιλάει για τραπέζι, για δείπνο. Όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και σπίνει. Όποιος με τρώγει, θα ζήσει και εκείνος για μένα. Έτσι όπως εγώ, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, έτσι και όποιος με τρώγει, τρώω τον Ιησού πνευματικά, πίνω τον Ιησού πνευματικά, αναπνέω τον Ιησού Χριστό πνευματικά κάθε μέρα επικαλούμενος το όνομά Του, τον ντύνομαι με πίστη κάθε μέρα, μένω κατοικώ μέσα σε Αυτόν και να θυμηθούμε άλλη μια φορά η επανάληψη η μάνα της μάθησης, εντάξει, όταν τρώω πνευματικά τον Ιησού, τον τρέφω. Όταν πίνω πνευματικά τον Ιησού, του δίνω να πιει. Όταν τον αναπνέω, αναπνέει. Όταν τον ντύνομαι, ντύνεται. Όταν κατοικώ μέσα σε αυτόν, κατοικεί μέσα σε μένα. Και τότε τι γίνεται, μορφώνεται μέσα μου. Από σένα εξαρτάται εάν θα μορφωθεί μέσα σου. Τρώγε τον για να τρέφεται. Πίνε τον για να ξεδιψά. Ανάπνεε τον για να αναπνέει. Ντύσου τον για να ντύνεται. Και μεγαλώνει μέσα σου. Έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημί.
Συγγνώμη.
Όταν τον ντύνεσαι με πίστη, έχει αυτός καθ' αυτός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Για να μορφωθεί μέσα σου όμως έχει ανάγκη όλα αυτά. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, όποιος κάνει το θέλημα του πατέρα μου, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή και τι άλλο, Ρούλα. Μητέρα, με ποια έννοια είσαι μητέρα εσύ στον Ιησού? Τι έκανες για να μεγαλώσει η Νίκη, η Μαρία και ο μικρός? Τον τάισες, τον πότισες, τον ίδιο τρόπο πνευματικά γίνεται με τον Ιησού Χριστό. Καθώς τον τρώω πνευματικά, τρέφεται και μεγαλώνει μέσα μου. Καθώς τον πίνω πνευματικά, πνευματικά, πώς θα μεγαλώσει ο Χριστός μέσα σου? Όταν του είπες, Κύριε, έλα στη ζωή μου, ένας νήπιος Χριστός ήρθε στο πνεύμα σου. Πώς θα μεγαλώσει το πνεύμα σου? Πρέπει να τραφεί, πρέπει να πάρει αέρα, πρέπει να ντυθεί. Το πιάνουμε?
Ναι, εμείς όμως ζητούμε το αντίθετο. Εσύ να μεγαλωθείς μέσα μας, εσύ να κάνεις μέσα μας.
Πώς θα γίνει αυτό όμως? Πώς θα γίνει αυτό? Αμφίδρομο είναι. Μα είναι αμφίδρομο, αλλά πώς θα γίνει? Αμφίδρομο είναι, είναι αμφίδρομο. Και από τις δύο πλευρές, πώς θα γίνει όμως? Μείνατε εν εμή και εγώ εν εμή. Πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς. Ταπεινώθηκε υπό την κρατέα χείρα του Θεού για να σας υψώσει ένα καιρό. Εντάξει, λοιπόν.
Μας το είπατε μια Τετάρτη.
Ναι, αλλά εντάξει, δεν το πιάνουμε με μια φορά. Γι' αυτό λέγει ο Πέτρος, το να λέγω τα αυτά, είσαι μεν δεν είναι οχληρών, είσαι εσάς δε ασφαλές. Έτσι, μπράβο. Μην νομίζετε ότι απόψε, προσέξτε, απόψε, που θα κάνουμε μάθημα μια ώρα. Στην καλύτερη δυνατή περίπτωση έχετε πιάσει μόνο το 25%. Να το ξέρετε αυτό. Στην καλύτερη δυνατή περίπτωση έχετε πιάσει μόνο το 25%. Γράφονται αυτά. Όσοι έχετε κάψα και ζήλο, πάρτε τα, ακούστε το 3-4 φορές το κάθε μήνυμα. Με προσευχή. Δες τα εδάφια. Σταμάτα το, αυτό το πραγματάκι εκεί, το δίσκμαν, ό,τι είναι. Προσευχή σου. Γράψε σημειώσεις. Αν θέλεις. Κατά το πνεύμα, λέει ο Παύλος, ζέοντες. Εντάξει. Είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά. Άκουσε κάτι. Το σκάψιμο είναι δικό σου. Ο φωτισμός είναι δικό σου. Το σκάψιμο θα φτύσεις αίμα, είναι δικό σου. Ο θησαυρός είναι δικό σου. Ο Θεός δεν ευλογεί τεμπέληδες πιστούς. Έτσι. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου. Αν εξερευνήσεις, λέει τη Σοφία, ως και κρυμμένους θησαυρούς. Πάει, βρίσκει τα πολύ όλα για να αγοράσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Έτσι. Και ο Θεός θα δει την προαίρεσή σου. Θα δει τη λαχτάρα σου. Ετείτε και θέλει να δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει να σα ανοιχτεί. Εδώ την έχουμε πατήσει. Αυτά πρωταρχικά ως προς την αποκάλυψη του προσώπου του. Όχι ως προς τα υλικά αγαθά. Είμαστε γατζωμένοι στις 2-3 ανάγκες. Όχι. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Άρχισε να βιώνεις το ζητείτε, κρούετε, αιτείτε για τη βασιλεία τη δική του. Και όλα τα άλλα λέει θα προσθεθούν. Μην ανησυχείς. Αν εσύ ζεις για την υπόθεσή του, εκείνος ζει για τη δική σου υπόθεση. Αλλά εσύ ζήσε για την υπόθεση του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 6ο κεφάλαιο, όπου αφού τους έχει μεμφθεί στο τέλος του 5ου κεφαλαίου και στην αρχή του 6ου, τους έχει μεμφθεί με την έννοια ότι ενώ προς τον καιρό τους λέει πρέπει να είστε δάσκαλοι, όλα αυτά που σας έχω πει με κορυφή την τάξη του Μελχισεδέκ, στην οποία θα επανέλθει στο 7ο κεφάλαιο, ενώ προς τον καιρό έχουμε να πούμε πολλά για τον Μελχισεδέκ. Είναι, λέει, δυσερμήνευτα. Γιατί είναι δυσερμήνευτα, τους λέει, γιατί γίνατε νοθροί στις ακοές. Και ενώ προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι να έχετε χρεια να σας διδάσκει κάποιος τα αρχικά του Λόγου του Θεού. Και είπαμε την περασμένη φορά ποια είναι τα αρχικά, που δυστυχώς ύστερα από 2.000 χρόνια αυτά τα αρχικά μας έχουν μπερδέψει, μας έχουν ανακατέψει, ενώ δεν έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτά, πρέπει να προχωρούμε. Η διδαχή των βαπτισμών, τι γίνεται με τους βαπτισμούς, χωρίστηκαν οι εκκλησίες. Η μετάνοια, κρίση, αιώνια ζωή κλπ. Έτσι. Τα είδαμε αυτά την περασμένη φορά, επίθεση των χειρών κτλ. Έτσι. Και πάμε τώρα στο χωρίο 4 με 8, το οποίο χωρίο έχει πανικοβάλει τους πιστούς, τους έχει στεναχωρέσει, τους έχει προβληματίσει, τους έχει θυμώσει, τους έχει σκανδαλίσει, έχουν μπερδευτεί οι ερμηνευτές. Έτσι, λοιπόν. Για διάβασε χάρη δυνατά και καθαρά, έτσι, από μια μετάφραση, και μετά θα το δούμε πώς είναι στο κείμενο, όλη την παράγραφο 4 με 8.
Γιατί είναι αδύνατο εκείνους που μια φορά φωτίστηκαν και γεύτηκαν τη δωρεά, την επουράνια και έγιναν μέτοχοι Πνεύματος Αγίου και γεύτηκαν τον καλό Λόγο του Θεού και τις δυνάμεις του μελλοντικού αιώνα και μετά παράπεσαν, πάλι να τους ανακαινίζει κανείς σε μετάνοια, γιατί ξανασταλώνουν με τους εαυτούς τους τον Υιό του Θεού και τον διαπομπεύουν. Γιατί η γη, η οποία πίνει τη βροχή που έρχεται πολλές φορές πάνω της και γεννά χορταρικά κατάλληλα για εκείνους για τους οποίους επίσης καλλιεργείται, λαμβάνει ευλογίες από το Θεό. Όταν όμως βγάζει αγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και κοντά στην κατάρα, που το τέλος της είναι για κάψη.
Μάλιστα. Αλλά διάβασα και το 9.
Έχουμε πιστεί όμως για εσάς αγαπητοί, για καλύτερα πράγματα και που έχουν σχέση με τη σωτηρία, αν και μιλάμε έτσι.
Λοιπόν, ξεκινάμε από το 9 λοιπόν, για να καταλάβουμε τα προηγούμενα. Εντάξει. Ξεκινάμε από το 9, αδελφοί. Ή και ούτως λαλούμεν, λέει στο τέλος του 9. Κοιτάξτε, στο τέλος του 9. Ή και ούτως λαλούμεν. Αν και μιλάμε με τέτοιο τρόπο. Αν και μιλάμε με τέτοιο τρόπο, με τι τρόπο, εδάφια 4 με 8. Αν και μιλάμε με τέτοιο τρόπο, με τι τρόπο, εδάφια 4 με 8. Είμαστε πεπισμένοι ότι εσείς που παίρνετε τώρα την επιστολή, πεπίσμεθα δε περί ημών αγαπητοί, τα κρίσωνα και εχόμενα σωτηρίας. Εσείς που παίρνετε τώρα αυτό το γράμμα, λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, είμαστε πεπισμένοι. Δεν είσαστε εσείς τώρα σε αυτή την κατηγορία. Αυτά τα λόγια είναι προειδοποιητικά. Και θα δούμε σε ποιους τομείς είναι προειδοποιητικά. Εντάξει. Αν και μιλάμε έτσι, δηλαδή εδάφια 4 με 8, είμαστε πεπισμένοι, αγαπητοί, τους λέει, ότι δεν συμβαίνει αυτό για το οποίο μιλάμε σε εσάς. Αντίθετα, είμαστε πεπισμένοι ότι εσείς έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Γιατί παρεμβάλλει τώρα το 4 με το 8, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω. Και κοιτάξτε στο 4, αδύνατον γάρ. Όταν βλέπετε στην ερμηνευτική της γραφής το ουν, το δε, το γάρ, αυτό πάει λίγο πίσω να τα ενώσει. Τι τους έχει πει? Τους έχει πει, ρε παιδιά, σας θέλω ώριμους πνευματικά. Σας θέλω να φέρεστε ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Δεν σας θέλω να γυρίσουμε ξανά να βάλουμε θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων, πίστη στο Θεό, επιθέσεως των χειρών, διδαχής των βαπτισμών, ανάσταση ζωής κρίματος αιωνίου. Όχι τέτοιο πράγμα. Γιατί, Παύλε, ας πούμε ότι είναι ο Παύλος, έτσι που λέει η παράδοση. Γιατί, Παύλε, δεν το θέλεις αυτό να το κάνεις? Διότι, και εδώ προσέξτε, επαναλαμβάνω, είναι κλειδί, και παρενθετικά θυμίζω μαζί με το κλειδί που είναι η λέξη Εβραίους, είναι το επίρρημα και το επίθετο ανώτερος, καλύτερη διαθήκη, ανώτερες, καλύτερες υποσχέσεις, ανώτερος εγγυητής, ανώτερος μεσίτης, έτσι, ο Ιησούς Χριστός σε σχέση με όλους τους άλλους της παλιάς οικονομίας. Απευθυνόμενος λοιπόν στους Εβραίους πιστούς, τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, αν δεχτούμε ότι απορρίπτεται τον Ιησού από τη Ναζαρέτ ως το Μεσσία σας, είναι αδύνατο να μπει ξανά τέτοιο θεμέλιο μετανοίας. Αδύνατο. Και κοιτάξτε, μιλώντας με αυτόν τον τρόπο, αδύνατον γάρ, πρώτον, τους άπαξ φωτισθέντας. Τους άπαξ φωτισθέντας εδώ, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι διάβασαν μια φορά ένα κεφάλαιο ή άκουσαν ένα κήρυγμα και έπαψαν να φωτίζονται. Το άπαξ φωτισθέντας εδώ, προσέξτε πάρα πολύ, το άπαξ φωτισθέντας εδώ και ό,τι ακολουθεί εδώ έχει να κάνει με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Ξανά πάλι. Το άπαξ φωτισθέντας εδώ έχει να κάνει με το πρόσωπο και το έργο του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Δηλαδή, φτάσατε πριν από δύο γενιές οι πατέρες σας και εσείς που είσαστε τα παιδιά τους, φτάσατε στο σημείο φωτιστήκατε και δεχτήκατε εκείνον που πέθανε στο Σταυρό, που οι πατέρες μας τον σταύρωσαν, ως τον υποσχημένο Μεσσία. Τότε πραγματικά βάλατε θεμέλιο μετανοίας. Διότι... Να, ακριβώς. Εντάξει. Άπαξ φωτιστέντες όσον αφορά το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Τελείωσε. Αυτός είναι ο Μεσσίας, όποιος αν πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Διότι με την καρδιά πιστεύει κάποιος και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Διότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Επικαλεστήκατε από την πρώτη γενιά το όνομα του Ιησού Χριστού από τη Ναζαρέτ και σωθήκατε. Δεν μπορείς να ξαναβάλεις θεμέλιο μετανοίας αυτό. Τελείωσε. Εντάξει, λοιπόν, και συνεχίζει. Γευσαμένουστε της δωρεάς της επουρανίου. Και αυτό και ό,τι ακολουθεί εδώ έχει να κάνει ακριβώς και συγκεκριμένα με το πρόσωπο του Κυρίου. Ποια είναι η ουράνια δωρεά? Αυτός που ήρθε από τον ουρανό. Αυτή είναι η ουράνια δωρεά. Και τους λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, αυτή την ουράνια δωρεά τη γευτήκατε. Την γευτήκατε αυτή την ουράνια δωρεά. Ξεκινήσατε μια σχέση μαζί του, τη γευτήκατε. Και μετά, και μετόχους γεννηθέντας Πνεύματος Αγίου, φυσικά. Θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο. Ουδείς δύναται να είπε Κύριον Ιησούν ημί δια Πνεύματος Αγίου. Να το πει γνήσια όμως, έτσι. Όχι, ναι. Να είχαμε να λέγαμε, να το πει γνήσια. Εντάξει. Και όταν πραγματικά επικαλούμε έτσι τον Κύριο, γίνομαι μέτοχος, γεύομαι κάποια πράγματα. Μετόχους γεννηθέντας Πνεύματος Αγίου και καλών γευσαμένους Θεού ρήμα δυνάμιστε του μέλλοντος αιώνος. Ο Ιησούς Χριστός με τον οποίο ξεκινάω μία σχέση, θυμόσαστε τι λέει στην Β' Κορινθίους πρώτο κεφάλαιο. Ο βεβαιών ημάς εις Χριστόν όμορφη σειρά. Ο βεβαιών ημάς. Μετά και ο χρήσας ημάς. Και μετά και ο σφραγισάμενος ημάς. Και τι άλλο, θυμάται κανείς? Όχι. Ξανά πάλι. Ο βεβαιών ημάς εις Χριστόν και ο χρήσας ημάς και σφραγισάμενος ημάς και δους εις την καρδίαν ημών τον αραβώνα του πνεύματος είναι ο Θεός. Ο Θεός με βεβαιώνει, ο Θεός με χρήει, ο Θεός με σφραγίζει και ο Θεός δίνει στην καρδιά μου τον αραβώνα του πνεύματος. Δηλαδή γεύομαι από τώρα τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Επικοινωνούμε. Β' Κορινθίους πρώτο κεφάλαιο, εκεί κάπου στην αρχή. Εντάξει. Εκπληκτική σειρά. Λοιπόν. Και μετά, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Στο 6. Και παραπεσώντας, στόπ εδώ. Οι πιο πολλοί πιστοί τι νομίζουν τώρα σε αυτό, ότι συμβαίνει σε αυτό το παραπεσώντας. Οι πιο πολλοί πιστοί που δεν έχουν δει όλο το πλαίσιο της επιστολής. Παρένθεση, άλλη μια παρένθεση. Όταν μελετάς την Αγία Γραφή, μην απομονώνεις εδάφια. Ποτέ είναι έγκλημα. Θα βγάλεις λαγούς, όπως βγάζει το λαγό ο ταχυδακτυλουργός, έτσι θα βγάλεις λαγούς. Θα βλέπεις το κάθε εδάφιο στα συφραζόμενά του, σε όλο το πλαίσιο. Οι πιο πολλοί λοιπόν πιστοί μπερδεύουν, δεν έχουν καταλάβει την πρόθεση του συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής. Και τι φαντάζονται, τι πιστεύουν ότι συμβαίνει σε αυτό το παραπεσόντας. Αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν στον κόσμο. Απατούν τις γυναίκες τους, ζουν μια έκλητη ζωή, ξενυχτάνε, πίνουν, καπνίζουν, δεν ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Θεού. Δεν είναι καθόλου έτσι. Τι θα πει εδώ, σε όλο το πλαίσιο αυτής της επιστολής, το παραπεσόντας? Ξέφυγαν από την οδό. Ποια είναι η οδός? Ο Χριστός. Δηλαδή, είναι έτοιμοι να γυρίσουν πίσω στον νόμο. Όχι για να ζήσουν έκλειτη ζωή, για να συνεχίσουν να λατρεύουν το Θεό, προσμένοντας το Μεσσία. Γιατί δεν πίστηκαν τελικά οι δεύτερης γενιάς Ιουδαίοι ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Μεσσίας των προφητείων. Και με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε τι γίνεται, πάλι ανακαινίζει μετά, δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους φάρεις σε μετάνια, σε μετάνια να δεχτούν ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Μεσσίας. Δεν γίνεται. Εντάξει. Προσέξτε τότε τι γίνεται. Κοιτάξτε τότε τι γίνεται σε διάρκεια. Ανασταυρούντας εαυτής τον Υιόν του Θεού και παραδειγματίζοντας. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Μετά από δύο γενιές στην πίστη, τον πατέρα τους και η δική τους, εάν γυρίσουν πίσω στην παλιά οικονομία, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Προσέξτε τι σημαίνει. Σημαίνει πρακτικά το εξής. Εκείνος που σταυρώθηκε δύο γενιές, πόσα χρόνια είναι τώρα? Μεταξύ 40 και 60. Εντάξει. Εκείνον που οι πατέρες μας σταύρωσαν 40 με 60 χρόνια πριν, προσέξτε, καλά έκαναν και τον σταύρωσαν. Δεν ήταν ο Μεσσίας. Εντάξει, δεν ήταν ο Μεσσίας. Και με αυτόν τον τρόπο τον ξαναπάνε στο σταυρό, διότι ναι, είναι πλάνος. Θυμάσαστε τι είπε? Στον Πιλάτο τι είπανε? Εκείνος ο πλάνος, ενώ ζούσε, είπε ότι θα αναστηθεί. Γεια, σπράγισε τον τάφο. Βάλε και φρουρά. Καλά έκαναν και τον σταύρωσαν οι πατέρες μας. Δεν είναι ο Μεσσίας. Καλά έκανε εκείνη η γενιά και τον σταύρωσε. Και εμείς κάνουμε το ίδιο τώρα. Δεν είναι ο Μεσσίας αυτός. Γυρίζω πίσω στον νόμο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Δεν είναι έφυγαν και ευκαιρία τώρα, έφυγαν στον κόσμο, πάω με άλλη γυναίκα, καπνίζω, ξέρω εγώ, ξενυχτάω, πίνω, δίνω. Όχι τέτοια πράγματα.
Να ρωτήσω, ναι. Αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
Ποια?
Αυτή που είπες τώρα.
Μιλάει υποθετικά. Μιλάει υποθετικά.
Αν φύγουμε, αν πάμε με άλλη γυναίκα, αν υπάρχει και μετά.
Σε σένα υπάρχει μετά. Αλλά αν πεις, εάν πεις. Ποιος Χριστός, μωρέ, σιγά τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μετάνοια. Αυτή είναι η ασυγχώρητη αμαρτία. Προσέξτε, εδώ ίσως κάποιος, ίσως και μια ψυχή να ελευθερωθεί από εσά. Δεν ξέρετε πόσοι έχουν έρθει, ειδικά από τα νιάτα. Φοβάμαι, αδελφέ Γιώργο, τι φοβάσαι? Μήπως έκανα την ασυγχώρητη αμαρτία? Χαμογελάω και λέω, φοβάσαι? Ναι, ναι. Εάν φοβάσαι, σίγουρα δεν την έκανες. Εντάξει. Σίγουρα δεν την έκανες την ασυγχώρητη αμαρτία. Ποια είναι η ασυγχώρητη αμαρτία? Αυτή ακριβώς. Να αρνηθώ εκείνο το πρόσωπο για το οποίο το Άγιο Πνεύμα δίνει μαρτυρία. Αυτή είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Ένα λεπτάκι. Ελθόν εκείνος θα μαρτυρήσει περί εμού. Ελθόν εκείνος θέλει δοξάσει εμέ. Ο παράκλητος, εδώ προσέξτε αδελφέ, γιατί αρκετοί είστε και από εκκλησίες πεντηκοστής αδελφικές. Πώς να ευλογεί όλους. Ένα σώμα είμαστε. Η διακονία του Αγίου Πνεύματος είναι να εξυψώνει ένα πρόσωπο. Η διακονία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι να εξυψώνει το Άγιο Πνεύμα. Ξανά πάλι. Η διακονία του παράκλητου δεν είναι να εξυψώνονται τα χαρίσματα. Η διακονία του παράκλητου δεν είναι να εξυψώνεται ο παράκλητος. Προσέξτε το, αδέλφια. Η γνήσια διακονία του Αγίου Πνεύματος είναι να εξυψώνεται ο λόγος που έλαβε σάρκα. Ελθόν εκείνος, είπε ο Χριστός, θέλει δοξάσει εμέ. Στεναχωριέται το Άγιο Πνεύμα όταν το προβάλλουν οι πιστοί. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν δέχεται, είναι απίστευτο το τι γίνεται στην Τριάδα. Το δεύτερο πρόσωπο, εκούσια ελεύθερα, υποτάσσεται στο πρώτο του Πατρός. Και το τρίτο πρόσωπο, ο Παράκλητος, εκούσια, πρόθυμα και ελεύθερα, υποτάσσεται στο δεύτερο. Τα πει ο Κύριος, δεν θα λαλήσει αφεαυτού το Άγιο Πνεύμα. Αλλά, μάθετε τι λέει, ό,τι ακούσει από μένα, αυτό θα λαλήσει. Και θυμόσαστε την Αποκάλυψη 19. Τι πράγμα αποτελεί το πνεύμα της προφητείας? Τι πράγμα αποτελεί? Λοιπόν, πάμε παρενθετικό, αλλά αξίζει. Για πάμε Αποκάλυψη 19. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Τι πράγμα αποτελεί το πνεύμα της προφητείας? Πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρετε. Για να πατάτε σε... Λοιπόν, Αποκάλυψη 19, 10. Διαβάζουμε. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού, Ιώτα Θήτα 10. Δεν του έχω τα σβάμβα. Βάμα, διαβάζω εγώ το. Για να προσκυνήσω αυτόν και λέγει μη, πρόσεχε, μην κάνει τούτο. Εγώ είμαι σύμβουλό σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουση, τη μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεόν προσκύνησον. Προσέξτε, αδελφοί, τι πράγμα αποτελεί το πνεύμα τη προφητεία. Διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα τη προφητεία. Το βλέπετε. Έτσι, εκείνος είπε ο Κύριος για τον Παράκλητο, θέλει δοξάσει εμένα. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Εντάξει.
Η μετάφραση που λέει, γιατί αυτό που δίνει έφραση στους προφήτες είναι ότι μαρτυρούν τη θέση του στον Ιησού.
Ναι, εντάξει, το... Εντάξει, καλά, το πιάνει λίγο πιο ευρέως. Εντάξει, λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θα πει ανασταυρούντες, ανασταυρούντας σε αυτή στον Υιό του Θεού και παραδειγματίζοντες. Το πιάσαμε. Είναι οι εξιουδαίων πιστοί, οι Εβραίοι πιστοί, που έχουν το μεγάλο πειρασμό να γυρίσουν πίσω στον νόμο, να επιστρέψουν πίσω στο λεβιτικό σύστημα θυσιών. Το παραπεσώντας, έφυγαν από την οδό. Ποια είναι η οδός αποκλειστικά? Ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι πια ο ναός του Σολομώντα, ο οποίος λίγο μετά καταστράφηκε το 70 μετά Χριστού. Εντάξει. Και δεν έμεινε τίποτα. Δεν είναι κάποιος τόπος. Αλλά είναι εν πνεύματι και αληθεία. Εντάξει. Εάν λοιπόν επιστρέψουν πίσω στον νόμο, είναι σαν να λένε καλά έκαναν οι πατέρες μας και τον γιο αυτού του τέκτονα τον σταύρωσαν 40-60 χρόνια πριν. Με την τοποθέτηση αυτή, τώρα εκείνοι είναι που ξανασταυρώνουν το γιο του Θεού. Όχι, θα το δεις, κοίταξε, ενώ άμεσα απευθύνεται στο εβραϊκό στοιχείο, έχει τέτοιο πλούτο, παραδείγματος χάρη, ενώ απευθύνεται στους Εβραίους προηγουμένως, λέγαμε στα περασμένα μαθήματα, έχουμε λοιπόν, έχοντας λοιπόν τέτοιο αρχιερέα, ας πλησιάζουμε με παρησία το θρόνο της χάρης και του ελέους. Άμεσα ευλογούνται αυτοί, αλλά και εσύ στεριώνει η πίστη σου να πεις, ρε παιδί μου, ναι, αυτός είναι. Δεν υπάρχει άλλος. Τελείωσε. Αυτό είναι. Εντάξει. Εντάξει, δεν έχεις αυτό. Αυτό πώς πάβει να σε πανικοβάλει, γιατί νομίζεις πως αν έχεις μια μεγάλη πτώση, δεν μπορείς να μετανοήσεις. Καταλαβες. Πώς.
Αυτό με την υπερβολή μας που λέει ότι η βλασφημία του βαθμού
ναι.
είναι η αμαρτία που μας συγχωρεθεί.
Ναι.
Αυτό δεν συνδυάζεται.
Ναι, εδώ, βεβαίως. Αυτό είναι.
Που λέγεις στα Ευαγγέλια Ιησού.
Ναι, ναι, εδώ, ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς είναι.
Και το άλλο, ίσως, για μας είναι ότι και άνθρωποι έξω στον κόσμο μπορεί, βέβαια, να έχουν δικαίωμα να σωθούν, αλλά όταν οριστικά απορρίψουν τον Ιησού, είναι, νομίζω, πάλι στο ίδιο.
Ακριβώς είναι. Η ασυγχώρητη αμαρτία είναι η απόρριψη του Ιησού Χριστού.
Ναι.
Πάλι... Δεν σε χρειάζομαι στη ζωή μου για σωτήρα. Ναι. Δεν σε χρειάζομαι. Και φυσικά δεν πιστεύω ότι είσαι αναστημένος και είσαι ζωντανός. Ναι. Διότι αν πιστέψει η ψυχή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός από τους νεκρούς αναστημένος και ερχόμενος, αλλάζει η ζωή του. Δεν πιστεύει ότι είναι ζωντανός. Δεν πιστεύει ότι έρχεται. Έτσι η ψυχή. Οπότε τι να μετανοήσει. Εάν πιστέψει ότι είναι ζωντανός, αναστήθηκε. Για να αναστηθεί, πέθανε. Γιατί πέθανε? Για τις αμαρτίες του κόσμου. Μέσα στις αμαρτίες του κόσμου είναι και η δική μου η αμαρτία. Και οι δικές μου αμαρτίες. Οπότε τι κάνουμε. Αρχίζει ο λόγος του ορατού και παράγει μετάνοια. Εντάξει. Σε αυτό που παράγει ο λόγος. Εγώ ανταποκρίνομαι με τη δική μου μετάνοια πλέον. Εντάξει. Ο λόγος είναι προς μετάνοια. Αλλά εγώ θα μετανοήσω. Ξανά πάλι. Ο λόγος είναι προς μετάνοια. Ο λόγος έχει τα στοιχεία της μετάνοιας. Αλλά εγώ θα μετανοήσω. Εντάξει. Δεν θα μου αλλάξει. Η προαίρεση είναι δική μου η αγαθή. Εγώ θα ανταποκριθώ. Εντάξει. Ευρώπη.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είτε σε σχέση με το τελευταίο που είπατε, είτε αναφερόμαστε στους Εβραίους όπως το λέτε, είτε σήμερα στις αμαρτίες που μπορεί να κάνει ο καθένας όπως ο κ. Μηθέας. Έχω την εξής ερώτηση. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι αυτός ο οποίος φωτίζεται, σπέρμα Θεού μένει μέσα του και δεν πέφτει τόσο ανοιχτά, ας πούμε, όπως βλέπουμε τώρα. Άρα, αδερφέ Γιώργο, δεν θα φωτίστηκε ευθύς εξ αρχής.
Δεν είναι αυτή η περίπτωση όμως. Δεν είναι αυτή η περίπτωση που αναφέρεις.
Ακόμη και Ιουδαίος είναι δυνατόν, γιατί χρησιμοποιεί δυνατά ρήματα.
Ναι, ναι, ναι. Όλα έχουν να κάνουν. Όλο ο φωτισμός, το γευσαμένο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Χριστού, με το Μεσσία.
Θέλω να πω, μήπως τελικά δεν ήταν ισχυρή η
Ναι, αν ζούσες, αν ζούσες και εσύ όπως ζούσαν αυτοί, να τους βαράνε, να τους βαράνε τα έθνη, να τους βαράνε οι δικοί τους, να τους έχουν πάρει την περιουσία, κάπου λέει, δεχτήκατε λέει με χαρά τον αρπαγμό των υπαρχόντων σας. Έχει ο Σατανάς 1, 2, 5, 10 και σου λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ.
Μπας και έχουν δίκιο.
Μπας και έχουν δίκιο, φυσικά. Φυσικά, βλέπουν ένα ολόκληρο ναό, βλέπουν θυσίες, βλέπουν τελετές, βλέπουν τη σκηνοπηγία, βλέπουν την Πεντηκοστή, ένα χρόνο, δεύτερο χρόνο, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, είκοσι χρόνια, την ίδια ώρα, διωγμούς, στερήσεις, αρπαγή των υπαρχόντων. Μην κοιτάτε που εμείς σήμερα είμαστε μια χαρά όλα τα τραλαλά, τραλαλό.
Άρα,
κοίταξε τι λέει εδώ, στο 9, για διάβασε, πεπίσμεθα δε περί ημών αγαπητοί, τα κρίσωνα και εχόμενα σωτηρίας ή και ούτως λαλούμε. Έχει διακρίνει τον κίνδυνο ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής αυτοί να γυρίσουν πίσω. Εντάξει. Και τους ενθαρρύνει. Τους ενθαρρύνει. Εντάξει.
Και σήμερα δεν υπάρχουν αναγνωμένοι χριστιανοί που ζουν είτε στην τάξη του Μελχισεδέκ είτε στην τάξη του Αρών.
Ναι. Όσοι ζουν στην τάξη του Μελχισεδέκ έχουν προχωρήσει πολύ.
Αυτό, δηλαδή υπάρχουν χριστιανοί αναγνωμένοι που ζουν και κρατάνε τον νόμο, ο οποίος νόμος υπερισχύει και τελείως και όλα κρύονται σύμφωνα με τον νόμο.
Ναι, αυτοί ζουν στην τάξη του Αρών. Αυτοί ζουν στην τάξη του Αρών. Εντάξει. Είναι πιστοί της Παλιάς Διαθήκης. Δεν υπάρχει χαρά Χριστού σε αυτούς τους πιστούς. Διότι, τι γίνεται, πρόσεξε τι γίνεται, πρόσεξε τι γίνεται. Οι πιστοί αυτοί βάζουν standards και κριτήρια αγιασμού που δεν τα βάζει ο Λόγος του Θεού. Πρόσεξε. Στο βαθμό και στο χρονικό διάστημα που αυτοί και η οικογένειά τους, τα μέλη της οικογένειάς τους, δεν παραβιάζουν τα standards του αγιασμού που έβαλαν, γίνονται δύο πράγματα. Καυχόνται και κρίνουν άλλα αδέλφια. Ένα στάνταρ αγιασμού. Τώρα που δέχτηκες τον Χριστό, δεν μπορεί να βλέπεις τηλεόραση. Βλέπουν για να γεννημένη τηλεόραση ποτέ. Τώρα που δέχεις τον Χριστό, δεν θα βάλεις ούτε ένα ρουζάκι, τίποτα.
Δεν θα γελάς, όμως.
Ναι, κάτω, ναι, και αυτό. Ο Χριστός δεν γέλαγε.
Το γέλιο ήταν αμαρτία.
Ο Χριστός λέει δεν γέλαγε. Εντάξει, πώς θα ξαναδείς. Το κορίτσι τώρα που δέχεται τον Χριστό, το παντελόνι απαγορεύεται διαρροπάλου. Πρόσεξε να δεις τώρα. Στο βαθμό που όλη η οικογένεια δεν παραβιάζει αυτά τα στάνταρτς του αγιασμού, συμβαίνουν δύο πράγματα. Υπερηφάνεια, καύχηση και την ίδια ώρα κρίση σε άλλα αδέλφια που βλέπουν τηλεόραση. Που η γυναίκα μετά τα 40, ίσως και πιο μπροστά, αλλά ας πω μετά τα 40, δεν θέλει να είναι άσπρα τα μαλλιά και λίγο τα περιποιείται για να είναι. Το εξωτερικό το σοπατίζει λιγάκι για να είναι όμορφο. Εντάξει. Και βλέπει και τηλεόραση. Ο άντρας βλέπει το Μουντιάλ, τις ειδήσεις. Η γυναίκα θα δει την πώς λέγεται εκείνη, τέλος πάντων, η Βέρα, πώς τη λέγανε.
Βέρα στο δεξί.
Βέρα στο δεξί και τα λοιπά. Εντάξει. Όσπου. Και κρίνουν αυτά τα αδέλφια. Όσπου, πρόσεχε να δεις τι γίνεται, αδελφοί. Κάποια στιγμή, ένα μέλος από την οικογένεια αποφασίζει να παραβιάσει αυτά τα στάνταρτ του αγιασμού. Και τότε συμβαίνουν επίσης κάποια πράγματα. Πρώτον, πάει η καύχηση. Πάει η παρησία. Και αν εργαστεί το Άγιο Πνεύμα, η ενοχή και η ντροπή για όλα τα προηγούμενα χρόνια που έκριναν τα αδέλφια. Τώρα το κορίτσι στα 18 λέει: εγώ θα βάλω παντελόνι. Το βάζει το παντελόνι και φεύγει έξω. Τι γίνεται στην οικογένεια, τελειώσαμε. Αυτό ξεκίνησε ο νομικισμός στην Παλιά Διαθήκη. Ο νομικισμός στην Παλιά Διαθήκη, κυρίως από τις εκκλησίες της Γαλατίας και όχι μόνο, από τους λεγόμενους Ιουδαίζοντες. Με δύο λόγια να καταλάβετε τι είναι αυτό, να ξέρετε. Σαν την καλή χαρά άκουσαν το μήνυμα του Παύλου. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Έφυγε ο Παύλος. Ήρθαν οι Ιουδαίζοντες. Τους είδανε. Τι έγινε, λέει οι αδελφοί. Δόξα στον Κύριο, πιστέψαμε, ο Χριστός μέσα. Ναι, μπράβο, δόξα στον Θεό. Αλλά σας τα είπε όλα ο Παύλος. Δηλαδή, για την περιτομή δεν σας είπε. Όχι, ρε παιδιά, δεν μας. Δεν σας είπε για την περιτομή. Δεν σας τα είπε όλα. Ο Χριστός, ναι. Είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτη, είναι ο Μεσσίας. Αλλά δεν σας είπε για την περιτομή. Κουκαλό για αυτή. Όχι, δεν μας είπε. Δεν γίνεται να σωθείτε, μα δεν περιτεμνεστε. Και έρχεται ο Παύλος να γράψει τους Γαλάτας επιστολή, και όχι μόνο. Για να τους πει και στην προς Ρωμαίους επιστολή τα φοβερά λόγια. Επικατάρατος επικατάρατη, ώστε όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Θυμόσαστε τη συνέχεια? Όχι, όχι, θυμόσαστε τη συνέχεια. Εξεπέσατε τη χάριτος. Έτσι, πρέπει να καταλάβω το ρόλο του νόμου. Ο ρόλος του νόμου είναι παιδαγωγός προς τον Χριστό. Εντάξει. Δεν είναι δυνατόν η ψυχή να έχει χαρά όταν στηρίζεται στον νόμο. Διότι δεν γίνεται. Ζω τη ζωή του πνεύματος στο βαθμό που ο Χριστός μορφώνεται μέσα μου. Πάρε, πια από την οποιαδήποτε δουλειά. Πάρε, το μην επιθυμήσεις. Τι είπε ο Παύλος? Όταν λέει, ήρθα σε επαφή με το ουκ επιθυμήσεις, θυμάσαστε τι λέει? Ότε ανέζησε, ότε ήλθε η εντολή, η συγκεκριμένη ουκ επιθυμήσεις, εγώ τι έπαθα, λέει ο Παύλος? Πέθανα. Πέθανα, με τελείωσε. Γιατί δεν γίνεται να μην επιθυμώ, λέει ο Παύλος? Οπότε, την αμαρτία, λέει, την αμαρτία δεν την γνώρισα, λέει ο Παύλος, ημί δια του νόμου. Διότι δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Και πού καταλήγει αυτός ο ζηλωτής, ταλέπορος άνθρωπος εγώ? Ποιος θα με ελευθερώσει? Ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα της αμαρτίας? Ευχαριστώ εις το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κύριου μου. Και Ρωμαίους 8:1, δεν είναι λοιπόν ουδε μία κατάκριση, όχι σε αυτούς που ζουν στον νόμο, εις τους εν Χριστώ Ιησού. Προσέξτε κάτι, αδελφοί, γιατί με δικαιώνει ο Κύριος? Όχι με συγχωρεί απλά, με δικαιώνει. Άλλο συγχώρεση, άλλο δικαίωση. Με δικαιώνει. Γιατί με δικαιώνει? Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη. Πρόσεξε γιατί. Πρόσεξε γιατί. Θέλω να το πιάσετε αυτό. Γιατί με δικαιώνει? Το γιατί της δικαίωσης. Το γιατί της δικαίωσης. Για να αρχίσω να έχω ακατάκριτος σχέση μαζί του. Έτσι όπως είμαι. Γεμάτος επιθυμίες, γεμάτος πάθη. Έτσι όπως είμαι. Ώστε μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, στο βαθμό που ο Χριστός μορφώνεται μέσα μου, να μην επιθυμώ. Να ελευθερώνομαι από τα πάθη μου. Εντάξει. Θα έρθει ένας άλλος αυξανόμενος θείος ερώτας μέσα μου, να περιορίσει τη λάμψη της αμαρτίας μέσα μου. Εντάξει, έλεγε ο Ιωάννης της Κλίμακος, έρος ερωτηνικάται. Εντάξει, έρος ερωτηνικάται. Ο έρωτας της αμαρτίας θα νικηθεί με έναν άλλον έρωτα, που δεν μπορεί να στο δώσει η εντολή και οι εντολές. Θα στο δώσει αυτό τον έρωτα ένα πρόσωπο, με το οποίο θα έχεις σχέση κάθε μέρα. Εντάξει, να λοιπόν γιατί με δικαιώνει, για να μπορώ να έχω σχέση μαζί του. Και στο βαθμό που μορφώνεται μέσα μου, να έχω την νίκη. Εντάξει. Λοιπόν, εδάφιο 7. Γίγαρη ποιούσα τον επαυτής ερχόμενο πολλάκι σιετό και τίκτουσα, βοτάνι εύθετο, εκείνης διούς και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογίας από τη Θεού. Εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους, αδόκιμος και κατάρας εγγύς εις το τέλος της καύση. Πάλι και τα εδάφια 7 και 8 έχουν να κάνουν με την τοποθέτησή τους απέναντι στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Άκουσαν για 40-60 χρόνια, ο Ιησούς από την Ναζαρέτ είναι ο Μεσσίας. Ο Ιησούς δια του Αγίου Πνεύματος σώζει. Ο Ιησούς δικαιώνει. Ο Ιησούς εκείνο. Ο Ιησούς το άλλο. Το άκουσαν χρόνια. Είναι έτοιμοι να γυρίσουν στον νόμο. Οπ! Εδώ υπάρχει κατάρα. Εντάξει. Εδώ υπάρχει κατάρα. Επαναλαμβάνω, το παραπεσώντας δεν έχει να κάνει τώρα ζω μια έκκλητη ζωή. Όχι. Οι Ιουδαίζοντες, οι νομικιστές, ήταν οι Φαρισαίοι της εποχής. Οι οποίοι τι κάνανε? Θυμόσαστε την προσευχή του Φαρισαίου? Ήταν αλήθεια αυτά που έλεγε, προσέξτε. Νηστεύω με τον τελώνη. Δις τις εβδομάδες. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Θα τους πει ο Χριστός, κάνετε και μάλιστα τι προσευχές? Μακρές. Ελεημοσύνες. Ευαγγελιστικό πνεύμα. Διέρχεστε, λέει, ουρανό και θάλασσα για να κάνετε έναν προσήλυτο. Και θα πει κάποιος, και τι σχέση έχουν όλα αυτά με εμάς? Γιατί είπε, τι καμπάνα βαράει τώρα ο Κύριος? Αν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας τη δικαιοσύνη των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε, η χάρη δεν ακυρώνει την πειθαρχία μέσα στη χάρη. η χάρη του Θεού δεν εξαλείφει τον αγώνα μου. Ο αγώνας μου όμως ξεκινάει από θέση εγκύτητας. Δηλαδή, μας εχαρίτωσε, λέει Εφεσίους 1:6, εν το αγαπημένο. Σπέρμα αυτού μένει μέσα μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί με εχαρίτωσες μέσα στον αγαπημένο σου γιο. Είμαι χαριτωμένος εν σύ. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, γιατί με χαρίτωσες μέσα στον αγαπημένο σου γιο. Σε ευχαριστώ, γιατί σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου. Σε ευχαριστώ, γιατί καθάρισες την καρδιά μου δια της πίστεως. Σε ευχαριστώ, γιατί αγάπησες και εμένα, καθώς τον Υιό σου αγάπησες. Επειδή λοιπόν είμαι χαριτωμένος μέσα στο γιο σου, επειδή Κύριε Ιησού Χριστέ είμαι χαριτωμένος εν σύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, εμπειρικά, βιωματικά τώρα, ελέησέ με να σου μοιάσω. Και να η νύψη, και να η προσευχή, και να η μετάνοια, και να η νηστεία, και να η αγρυπνία, και να η εξήτηση, και να τα γόνατα. Τότε έχουν τη θέση τους. Όχι για να γίνω αποδεκτός, επειδή είμαι αποδεκτός. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Επειδή ζω στη χάρη, να εκπληρώσετε, λέει, δικαιοσύνη. Πώς? Έχοντας λοιπόν τέτοιες επαγγελίες. Ποιες επαγγελίες? Εγώ θα είμαι Θεός τους, αυτοί θα είναι λαός μου. Εγώ θα είμαι Πατέρας τους, αυτοί θα είναι Υιοί και Θυγατέρες. Θα περιπατώ εν μέσω αυτών. Έχοντας λοιπόν τέτοιες επαγγελίες, τι να κάνουμε, λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους 7. Τι να κάνουμε? Ας καθαρίσουμε αυτόν εμείς. Εμείς σας καθαρίσουμε από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και τι λέει μετά? Εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Επειδή η χάρη μου έδωσε τη σωτηρία, τι την κάνω εγώ αυτή τη σωτηρία? Φιλιππισίους 2:13. 14. Μετά φόβου και τρόμου, όχι εργάζεστε, λάθος μετάφραση, κατεργάζεστε. Άλλο εργάζομαι, άλλο κατεργάζομαι. Εργάζομαι να κερδίσω κάτι. Κατεργάζομαι, δουλεύω αυτό που ήδη έχω. Εντάξει. Τι έχει κάνει ο Σατανάς όμως? Κατόρθωσε και διαστρέβλωσε τη χάρη του Θεού. Διαστρέβλωσε την κυριαρχία του Ιησού Χριστού. Και έχουμε σήμερα, άλλη μια φορά θα το πω, ειδικά για τα νιάτα. Όλους αφορά, ειδικά για αυτή τη γενιά των παιδιών μου. Που κάνονται από εκεί όλοι πιο πολύ. Έχει περάσει μια αναγέννηση που δεν είναι της βίβλου, δεν είναι της γραφής. Άλλη μια φορά. Μια αναγέννηση που μπορεί κάποιος να πιστεύει χωρίς να υπακούει.
Ποιος θέει σε αυτό,
Γιώργο? Ο Άμβωνας.
Όχι, ο ίδιος καλά.
Ο Άμβωνας. Τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Άμβωνας. Για την Ελλάδα τουλάχιστον. Λοιπόν. Και δεν ξέρω τον εαυτό μου.
Χωρίς να υπακούει.
Ναι.
Δηλαδή τι εννοεί?
Αλληλούια, Κύριος, Κύρια, και έχουμε μάθει και την προσευχή, ωραία και καλά. Δεν υπακούει. Δεν υπακούει στην καθημερινή ζωή. Δέχεται τον Χριστό. Και π.χ. μετά τη σωτηρία, αυτό που απασχολεί αυτή τη γενιά των παιδιών μου, των παιδιών μας, όσοι είναι μεταξύ 50 φεύγα, λοιπόν, παιδιά μας είναι αυτά. Λοιπόν, μετά το Χριστό είναι αυτό που απασχολεί, πώς θα παντρευτούν. Στο πιο κύριο γεγονός της ζωής τους, πρώτον, διαλέγουν έναν που δεν είναι πιστό. Μη ομοζυγείται με τους απίστους. Τι κύριος είναι αυτός που δεν έχει λόγο στο πιο σημαντικό θέμα της ζωής ενός ανθρώπου? Και δεύτερον, αν διαλέξουν πιστό, κοιμούνται κανονικά αρκετά παιδιά δικά μας. Έχουν σχέσεις κανονικά. Δεν τρέχει τίποτα.
Πριν
παντρευτούν, φυσικά, όχι μετά. Α, μετά επιβάλλεται.
Μετά
επιβάλλεται. Όχι, μετά επιβάλλεται. Γιατί μετά είναι. Τώρα μου ήρθε μια γυναίκα, τέλο πάντων. Πανικό, τώρα λέει, δεν μπορώ, λέει, να έχω σχέση με τον άντρα μου. Τι είπε, τη λέω? Είχε δεχτεί τον Χριστό πριν ένα χρόνο. Δεν μπορώ, λέει. Τι λες, αδελφή, τη λέω? Ίσα ίσα τη λέω. Τώρα είναι που πρέπει να έχει καλύτερη σχέση σεξουαλική με τον άντρα σου. Τώρα, όχι πριν. Δηλαδή, βρε φούλ τη λέω εκεί, εδώ στα όλα να πω. Εντάξει, μη φοβάσαι. Μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά ο Θεός έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή σειρά. Λοιπόν, προσέξτε. Πίστη χωρίς υπακοή. Πίστη χωρίς μετάνοια. Ίσον τίποτα. Και λατρεία χωρίς το φόβο του Κυρίου. Λατρεία χωρίς το φόβο του Κυρίου. Εντάξει.
Αλλά αυτό δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό των νέων.
Είπα, κυρίως για τα νιάτα. Αφορά όλους, αλλά κυρίως τα νιάτα. Έτσι, γιατί τα βλέπω τα παιδιά, δεν πατάνε καλά. Με δέο στέκομαι μπροστά σου και λιώνω μέσα από τη ματιά σου. Τι λέτε, και μετά, τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά μιλάμε? Πού είναι το μεταφόβου και τρόμου? Και δεν πιάνουμε τώρα το σεξουαλικό. Άστα, αυτό είναι ένας τροχός της αμάξης. Μια ακτίνα μόνο. Θα πάμε σε εμάς τους μεγάλους, πικριές, καταλαλιές. Εδώ, 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 κοιτάξτε. Εμάς οι μεγάλοι. Πικρίες, συκοφαντία.
Κουτσομπολιό.
Καταλαλιές. Πρόσεξε, πρόσεξε. Για ζώστε τα ζωνάρια σας. Ας υποθέσουμε ένας μύχευσε, έτσι. Μύχευσε. Το έκανε μια φορά, μύχευσε. Ή πόρνευσε. Ένα από τα παιδιά μας. Βρέθηκε σε αδυναμία και κοιμήθηκε με μια κοπελιά. Επίσης δικό μας κορίτσι. Το έκανε μια φορά, ρε παιδί μου. Το έκανε. Το έκανε μια φορά. Εμείς που χρόνια ή κουτσομπολεύουμε ή δεν συγχωρούμε ή έχουμε πικρία ή το πιο τρομακτικό απ' όλα, το πιο τρομακτικό απ' όλα, δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Πρόνοια του Θεού. Ότι ο Θεός θα φροντίσει, αίμα. Ότι ο Θεός θα φροντίσει στη ζωή μας και μας παίρνει από κάτω. Τι μετράει πιο πολύ στα μάτια του Θεού? Μια φορά που το παιδί μας ή ένας αδελφός μέσα στο γάμο, εδώ Δαβίδ την πάτησε, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Γλίστρησε? Ή μια χρόνια κατάσταση που έχει σπάσει τα νεύρα μου, με πηγαίνει από εδώ, με πηγαίνει από εκεί, γιατί δεν πιστεύω ότι ο Θεός φροντίζει στη ζωή μου. Τι μετράει πιο πολύ? Αυτός μπορεί να μετανοήσει και να μην ξανά το κάνει. Αλλά άντε εσύ και εγώ να ζήσουμε με τη χαρά του Κυρίου. Με πίστη στην πρόνοια του Θεού. Με πίστη στην πρόνοια του Θεού. Εντάξει.
Μήπως όμως υπάρχει ο κίνδυνος, λέγοντας το όλα αυτά, να ενθαρρύνουμε κατά κάποιο τρόπο.
Λέγοντας τι πράγμα, Βούλα?
Αυτό που ακούμε τώρα.
Το σεξουαλικό.
Το κάνει και όχι μόνο το σεξουαλικό. Ποιο?
Ποια όλα, δηλαδή λέγοντας τι? Ότι...
Αλλά κύριος τώρα για το σεξουαλικό.
Ότι τι? Ίσα-ίσα λέμε να μην την αγγίξεις, μην παντρευτείς.
Ναι.
Τι?
Οι νέοι μήπως το εκλαμβάνουν αυτό, αφού μας συγχωρεί ο Θεός.
Εάν το εκλάβουν έτσι, ναι, εάν το εκλάβουν, ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες. Ναι, τώρα ζούμε στη χάρη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι. Μα αυτό είπα, η διαστρέβλωση της χάρης προηγουμένως. Δεν είναι χάρη αυτή, διότι τι λέει ο Παύλος? Δεν είστε υπό νόμο. Προσέξτε. Η αμαρτία δεν θα σας κυριέψει. Γιατί, Παύλε, τι λέει, θυμόσαστε? Γιατί δεν θα σας κυριέψει η αμαρτία? Διότι δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Αν έχω καταλάβει και αν έχω γίνει δέκτης της χάρης του Θεού, δεν αμαρτάνω. Δεν αμαρτάνω. Προσέξτε.
Εγώ λίγο διαφωνώ εδώ, με συγχωρείτε.
Ενδέχεται, περίμενε, γιατί τα ξεχνάς. Ενδέχεται ο πιστός να αμαρτήσει. Επεισόδιο. Δεν δύναται να αμαρτάνει. Να αμαρτάνει, προσέχετε τους χρόνους των ρημάτων. Εάν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, αυτούς πλανόμεν. Εάν τις αμαρτήσει, επεισόδιο, όχι κατάσταση. Έχουμε προς τον Πατέρα, παράκλητο, Ιησού Χριστό το δίκαιο. Αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό, δεν αμαρτάνει, Βούλη, και αμαρτία ούπι. Κατ' εξακολούθηση. Με το που θα κάνω την αμαρτία, είναι ευαίσθητο το Περιστέρι μέσα μου. Αδελφοί, δεν υπάρχει πιο ευαίσθητο όν από το Άγιο Πνεύμα. Η παραμικρή αμαρτία μου το ταράζει το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ταράζεται στο Πνεύμα μου, εγώ χάνω τη χαρά μου. Πώς θα συνεχίσω λοιπόν? Αποκλείεται. Εκτός αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι στο Πνεύμα μου. Και η πίστη που έχω είναι μια διανοητική συγκατάθεση στην αλήθεια. Αυτό κάνει θράψη στους κύκλους μας. Και επειδή από γεννησιμιού μας ξέρουμε και προσευχές, παπαγαλία, γιατί τις έχουμε ακούσει, νομίζουμε ότι ζούμε την πνευματική ζωή. Όχι. Εσύ πιστεύεις, λέει ο Ιάκωβος, ότι ο Θεός είναι ένας. Καλώς πεις. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν.
Αδελφέ Γιώργο, εγώ έχω να πω, δεν είναι εύκολη η πνευματική ζωή.
Αγία σου.
Στενή
η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Προσέξτε όμως, και κλείνουμε με αυτό, γιατί πέρασε η ώρα. Είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Προσέξτε. Ξέρετε όμως πότε? Τα πρώτα δύο χρόνια. Είναι στενή και τεθλιμμένη τα πρώτα δύο χρόνια. Μέχρι ότου υπάρξει με τη χάρη του Θεού ο πνευματικός εθισμός. Τότε, λέει ο Ιωάννης, οι εντολές αυτού βαρύες δεν είναι. Και ο Χριστός λέει, το φορτίο μου είναι, ο ζυγός μου είναι Χριστός, καλός, και το φορτίο μου βαρύ, έτσι λέει, ελαφρύ. Λοιπόν, σταματούμε εδώ, να κλείσουμε με προσευχή, ώρα πέρασε. Κύριε, σου δίνουμε δόξα για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας. Δώσ' μας φως, Κύριε, φώτισέ μας το σκοτάδι. Εν το φωτί σου θέλομεν ήδη φως. Ξενάγησέ μας εσύ στα πνευματικά μονοπάτια του λόγου σου και οδήγησέ μας σε μια αναγέννηση που θα είναι της βίβλου. Θα είναι γνήσια αναγέννηση. Θα είναι της γραφής. Θα είναι πραγματική. Σε ευχαριστούμε, σε ευλογούμε για αυτή την τόσο μεγάλη σωτηρία. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.